عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyir al-muslimin, pendengar program Tausiah Emas Online secara live streaming di Radio Darussalam Wonogiri, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang semoga Allah berkahi kita, ada satu pertanyaan yang diangkat oleh pengelola program Tausiah Emas Online. Pertanyaan itu kemudian dijadikan sebagai judul pertemuan kita malam hari ini, yaitu pendidikan anak tanggung jawab siapa. Pertanyaan ini tentunya dan pastinya bukan untuk saling lempar tanggung jawab. Bukan kemudian kita ingin mendiskreditkan atau memojokkan, menyudutkan salah satu pihak. Karena jawaban dari pertanyaan ini sudah jelas bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, pendidikan anak adalah tanggung jawab kita. Nah, siapa yang dimaksud dengan kita? Yang dimaksud adalah umat Islam itu sendiri. Baik orang tua, pengelola lembaga pendidikan yang meliputi pengajar, pengurus yang ada di dalamnya, kakak-kakak yang lebih tua, bisa kita sebut dengan senior atau kakak kelas, dan kaum muslimin sendiri secara umum. Nah, itu penanggung jawab untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang justru harus kita hindari dan mesti kita tinggalkan adalah saling lempar tanggung jawab. Ya. Pengelola lembaga pendidikan, merasa hanya sekedar membantu, ini keliru. Mestinya mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selaku pemimpin, selaku pelaksana program-program pendidikan kaum muslimin saat itu, ternyata tidak hanya sebatas membantu. Membantu sebagaimana yang difahami oleh sebagian kita. Nyatanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu secara totalitas melaksanakan program-program pendidikan anak. Padahal waktu itu objek pendidikan bukan hanya anak beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjadi objek pendidikan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu, adalah anak-anak kaum muslimin secara umum. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi para sahabat-sahabatnya pun demikian. Dalam biografi sahabat Ibnu Umar diceritakanlah kebiasaannya yang melempar senyum dan mengucapkan salam untuk anak-anak kecil yang ditemui dalam perjalanan. Utsman bin Ibrahim, salah satu anak yang setelah dewasa mengenangnya, bercerita untuk kita. Ini seorang tabi'in, Utsman bin Ibrahim. Katanya, saat itu kami masih anak-anak kecil. Saya melihat Ibnu Umar menghampiri kami dan mengucapkan salam. Nah, para pendengar Tausiah Emas Online yang berbahagia, dalam konsep pendidikan anak, Islam menekankan kebersamaan. Maksudnya adalah mendidik anak secara bersama-sama, tanggung jawab dan tugas dijalankan bersama, diawasi dan dikontrol bersama-sama. Tidak ada istilah anakku, anakku, dan anakmu adalah anakmu. Anak-anak itu adalah anak-anak kita. Mereka generasi penerus dan pelanjut perjuangan. Di tangan mereka, kita serahkan tongkat estafet dakwah. Setiap anak merupakan cerminan kita. Satu anak telah mewakili siapa kita. Apa yang dilakukan sahabat Ibnu Umar harus dicontoh dan mesti ditiru. Beliau tidak membeda-bedakan antara anak-anak tersebut. Siapakah ayahnya? Siapakah ibunya? Beliau tidak ambil peduli. Anak-anak berkumpul, beliau hampiri. Anak-anak bermain, beliau salami. Semua anak yang ditemui selalu diposisikan sebagai layaknya anak sendiri. Memang benar bahwa orang tua, si anaklah yang paling bertanggung jawab. Benar juga bahwa orang tua si anak yang bertugas mendidik dan mentarbiyah. Namun, hal itu tidak menafikan dan tidak pula mengesampingkan kewajiban orang tua lainnya untuk sama-sama berperan dalam mendidik. Sebab anak-anak adalah aset bersama, investasi agama yang sangat tinggi. Bukan hanya sahabat Abu Umar yang melakukannya, para sahabat lain dalam biografi masing-masing juga disebutkan melakukan hal yang sama. Anas bin Malik misalnya, sahabat Abu Hurairah pun demikian. Beliau selalu mengucapkan salam untuk anak-anak kecil yang ditemuinya. Nah, para pendengar yang berbahagia, coba perhatikan kondisi umat sekarang ini. Tidak perlu jauh-jauh. Coba kritisi diri sendiri. Apakah dalam praktek sehari-hari kita telah meniru para sahabat Nabi, menyapa dan mengucapkan salam untuk anak-anak kecil yang ditemui, berinteraksi ringan dan berbincang kecil dengan anak-anak di sekitar kita? Jangan sampai seorang anak kecil kita lewatkan. Gambarannya, saat kita bertemu dengan teman-teman di sebuah kesempatan, sebagian menggendong atau menggandeng anaknya. Apakah kita hanya sebatas berjabat tangan dengan teman, si ayah saja? Cobalah biasakan untuk juga menjabat tangan si anak. Anaknya teman, sapa dia, doakan kebaikan untuknya. Apabila hal ini dilakukan secara bersama, dipraktekkan bareng-bareng, kebutuhan anak-anak terhadap perhatian akan terpenuhi. Keinginan mereka untuk disayangi niscaya terpenuhi. Sebab ia tidak hanya memiliki sepasang orang tua, ia merasa mempunyai banyak orang tua yang sama-sama mencurahkan perhatian dan rasa sayang untuknya. Nah, konsep di atas diturun wariskan oleh sahabat Nabi kepada generasi selanjutnya, kaum tabi'in, murid-murid para sahabat, melanjutkan tradisi positif ini. Al-Hasan Al-Basri, Urwah bin Zubair, dan ulama-ulama lainnya melakukan yang sama. Mereka rajin dan telaten untuk mengucapkan salam kepada anak-anak kecil. Generasi selanjutnya yang terwakilkan oleh Amr bin Maimun pun tetap menjaga tradisi tersebut. Bahkan pengakuan dari beberapa anak, mereka sengaja memperlihatkan diri jika Amr bin Maimun melintas berharap disapa, ingin memperoleh ucapan salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebenarnya titik tekannya bukan sebatas mengucapkan salam. Salam diucapkan kepada anak-anak adalah satu dari sekian banyak cara untuk melaksanakan fungsi dan tugas pokok kita selaku orang tua dalam mencurahkan perhatian dan memberikan kasih sayang. Itulah pupuk penyubur dan air penumbuh untuk benih-benih kebaikan di lahan produktif. Memberi perhatian secara bersama-sama untuk anak-anak, itulah tugas kita. Entah dengan salam, sapaan, kalimat tanya ringan, bercanda, bermain, mengajaknya diskusi, mendengar keluh kesah mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh mereka, memotivasi dan mensuntik semangat mereka, atau cara-cara lainnya. Intinya, berilah perhatian untuk semua anak, bukan hanya anakmu saja. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini sangat mendasar sekali. Hal ini sangat prinsip kesadaran kita dan pemahaman kita bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab kita bersama, yang menjadi salah satu faktor penyebab semakin buruknya perilaku dan akhlak anak-anak dan generasi penerus kita, karena banyak yang egois di dalam mendidikan, yang dia pikirkan cuma anaknya saja. Sebenarnya itu masih mending, itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang tua yang tidak memikirkan anaknya. Padahal dengan penjelasan tadi, pendidikan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Seorang anak kecil diberitakan sakit, Abu Umair panggilannya. Anak dari sahabat Abu Talha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menyempatkan menjenguk. Semasa sehatnya, anak itu memelihara seekor burung mughair. Burung mughair adalah sejenis burung pipit dengan paruh berwarna merah. Setelah bertemu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencandainya. Ya Aba Umair, ma fa'alan mughair? Artinya, Abu Umair, apa yang sudah dilakukan si mughair, burung pipit yang dia pelihara? Lihatlah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi waktu untuk menjenguk seorang anak kecil. Anak beliau, bukan. Cucu beliau, juga bukan. Anak kecil itu adalah putra dari Abu Talha, seorang sahabat dekatnya. Bukankah hal ini bukti bahwa konsep mendidik anak adalah memposisikan semua anak sebagai anak kita sendiri, bukan hanya memikirkan anak sendiri, tidak membiarkan orang lain memikirkan anaknya sendiri. Bersama-sama kita mendidik, itulah prinsipnya. Jika ada kesempatan untuk memberikan perhatian kepada anak orang, manfaatkan. Apabila ada peluang untuk mengajarkan kebaikan, ajarkanlah untuknya. Jika anak itu salah, ingatkan. Apabila ia melanggar, tegurlah, walaupun bukan anak kita. Walaupun bukan anak kita. Sebaliknya juga, jika anak kita ditegur orang, jangan marah. Anak kita melanggar, lalu dihukum, oleh orang lain, ucapkanlah terima kasih. Ada orang yang memperhatikan anak kita, bersyukurlah. Ada orang yang dengan senang hati mengajarkan kebaikan untuk anak kita, berbahagialah. Sebab semua adalah milik kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menggendong Al-Hasan, anak laki-laki Ali bin Abi Thalib. Sambil menggendong, Abu Bakar mengatakan, sungguh dia lebih nabi, tidak mirip dengan Ali. Di sampingnya, Ali tersenyum. Ini kan contoh yang luar biasa. Anak itu adalah anaknya sahabat Ali bin Abi Thalib. Tetapi yang menggendongnya saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan dicandai. Ali tersenyum. Fatimah bintu Sa'ad masih ingat semasa kecilnya dipangku oleh sahabat Abu Hurairah. Katanya, rambutku diusap. Abu Hurairah juga mendoakan agar aku diberkahi Allah. Rabi'ah bin Kulthum berkisah, Sa'id bin Jubair melihatku. Saat itu aku masih kecil. Sa'id lalu menciumku. Coba kita perhatikan. Semacam inilah perhatian yang harus diperhatikan, yang diberikan untuk mengisi ruang rohani anak-anak kita. Kasih sayang seperti inilah yang mesti dicurahkan buat anak-anak kita agar mereka tumbuh berkembang dalam optimisme, harapan, dan jiwa yang kuat. Degradensi moral pada anak terjadi karena kurang perhatian, mental bobrok, dan akhlak buruk dikarenakan minimnya kasih sayang. Jiwa mereka kosong, hidup mereka sepi dari harapan, kehilangan semangat hidup, tidak ada misi-misi yang jelas. Kenapa? Sebab kita masih belum bersama-sama dan bekerja sama untuk mendidik mereka. Anak-anak itu adalah kita, bagian yang bersatu dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Darussalam Wonogiri yang berbahagia, rahimakumullah. Ini sesuatu yang sangat prinsip sekali. Menuntut kita untuk menyadari bahwa sebagai orang tua, baik orang tua untuk anak kita sendiri maupun orang tua untuk anak-anak kaum muslimin lainnya, itu sangat dituntut kesabaran. Sangat dituntut kesabaran. Kalau kita rasakan benar-benar diperhatikan bagaimana kondisi pendidikan anak di zaman sekarang. Jangankan memperhatikan anak-anak yang lain, anaknya sendiri pun kurang diperhatikan. Ketika anak-anak berkumpul di suatu sudut desa, atau mungkin menggunakan salah satu pos ronda, atau mereka berkumpul di pinggir jembatan, kita hanya diam, lewat begitu saja. Menyapa tidak, mengucapkan salam tidak, apalagi berhenti, tanya kabar kepada mereka, berbincang kecil, memberikan nasihat buat mereka. Itu tidak dilakukan. Atau tidak usah jauh-jauh ke tempat-tempat tadi. Di masjid tempat kita ibadah pada saat-saat normal, di luar kondisi pandemi wabah saat ini, di masjid kita lihat anak-anak berkumpul di salah satu sudut masjid, di teras samping masjid, di halaman masjid. Kenapa tidak tergugah hati kita untuk menemui dan bergabung dengan mereka, menyapa dan mengucapkan salam kepada mereka, kemudian memberikan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan untuk mereka. Bahkan dalam beberapa kesempatan, secara tidak disadari, namun itu langsung kita membuat sekat dan membangun dinding pemisah dengan anak-anak tersebut. Dalam acara makan misalkan, betapa sering kita mendengar, yang sini buat orang tua, yang anak-anak di luar sana, anak-anak di teras, yang di dalam buat orang-orang tua. Ternyata kita sendiri yang membuat dinding dan sekat pemisah antara kita dengan anak. Nah, padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajak seorang anak kecil untuk makan satu nampan bersama. Di situ Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan dan mendidik, mengajarkan cara makan yang benar itu seperti apa. Maka jangan salahkan anak-anak ketika mereka makan. Setelah makan, nampan masih tersisa makanannya. Lantainya kotor. Mereka teriak-teriak. Mereka bertengkar. Ya, jangan salahkan mereka. Kenapa kita biarkan mereka makan bersama tanpa ada orang tua yang menyertai dan mendampingi? Padahal Nabi Muhammad SAW berikan contoh itu sangat jelas. Diajak makan bersama, dibimbing dan diarahkan. Dan itu bukan cuma masalah makan saja. Dalam banyak, maka kita tidak boleh saling lempar tanggung jawab. Jangan sampai sebagai orang tua merasa, ya silakan jujur menilai diri sendiri. Silakan berterus terang pada diri sendiri. Sebagai orang tua merasa anak itu sebagai beban yang menyiksa, menjadi bara api yang ada di dalam rumah, merasa anak semakin memberatkan pikiran sehingga berpikir tap kapan ini pondok dibuka? Kapan ini anak-anak kembali ke pondok? Di rumah itu sudah menjadi beban. La haula wa quwwata illa billah. Itu menandakan orang tua tidak mensyukuri Allah telah memberikan anak untuk itu, memperlihatkan orang tua tidak memposisikan anak sebagai karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua yang bersyukur, orang tua yang paham bahwa anak adalah karunia, sangat senang dapat berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Justru itu yang ditunggu-tunggu. Nah, terus pendidikannya bagaimana? Ya Allah, pendidikan itu tidak hanya teori. Pendidikan itu jangan disangka hanya ada di dalam kelas. Coba perhatikan baik-baik kalimat saya ini. Ini cukup penting dalam tema malam hari. Saya ulangi, pendidikan anak itu tidak hanya teori. Pendidikan anak tidak terbatas dalam ruang kelas. Nah, ketika kita tidak memahami hal seperti ini, akhirnya bingung sendiri, pusing. Karena yang ada dalam bayangannya, pendidikan anak itu ya teori, ya kan? Pertemuan di kelas dengan gurunya, dengan ustadznya, dengan ustadzahnya, ya, si anak mencatat, menghafal, menjawab. Yang dia pikir pendidikan anak ya itu. Padahal pendidikan anak itu sangat luas sekali. Pendidikan anak itu kan ada yang sifatnya teori, ada yang sifatnya praktek. Nah, saat-saat seperti ini, ketika anak-anak berada di rumah karena situasi dan kondisi tidak bisa membuat mereka ada di pondok, ya ini saat-saatnya praktek. Berapa lama dia sudah di pesantren? Berapa tahun dia kita pondokkan? Prakteknya kan? Kalau bukan sekarang. Ya kita sebagai orang tua bertugas untuk membimbing, mengarahkan, mendampingi, menjadi teman dalam mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dia pelajari sebelumnya. Sebagai contoh, anak-anak kita sudah hafal, ya, surat pendek. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini kan ayat yang sudah dihafal anak-anak. Ya sekarang kita bantu anak-anak itu untuk praktek. Tahukah kamu siapakah orang mendustakan agama? Dia adalah yang membentak, menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan bagi orang miskin. Belas lagi anak-anak di rumah. Ayo kita sebagai orang tua bantu anak-anak itu untuk mempraktekkan ilmunya yang sudah didapatkan selama ini. Apalagi situasi pandemi sekarang ini. Kita berbagi makanan, kita berbagi bahan makanan, kita berbagi pakaian, atau bantuan-bantuan lain. Kita berikan ke tetangga-tetangga di sekitar kita. Kita berikan kepada tamu yang datang, tetangga kita. Itu membimbing mereka untuk praktek. Ketika di rumah, anak laki-laki diminta untuk menjadi imam. Kita beri kepercayaan. Kita kasih kesempatan untuk tampil di depan. Kita libatkan mereka dalam diskusi-diskusi. Ini kegiatan apa ya? Ya, biar kita tidak bosan, biar kita tidak jenuh, tidak malas-malasan. Menurutmu bagaimana? Apa pendapatmu? Yang jadi salah kaprah begitu. Ketika memahami pendidikan anak itu hanya teori-teori, harus di kelas, harus di pondok, di rumah pun bisa pendidikan itu dilakukan. Praktek. Mau sampai kapan kita tuntut mereka untuk belajar secara teori? Harusnya sekarang, hari-hari ini, anak-anak kita itu dibimbing dan diarahkan praktek di rumah dengan arahan dan pendidikan dari kita. Nah, kita sebagai orang tua ya harus bisa menyesuaikan dan memahami kemampuan dan jenjang si anak. Kita tidak bisa menuntut lebih dari apa yang dia punya. Secara bertahap, sedikit demi sedikit, kita yang harus sabar untuk mendampingi. Yang paling terpenting adalah dalam situasi yang seperti ini, kita punya banyak kesempatan untuk membuka komunikasi bagi yang belum, atau memperbaiki kualitas komunikasi dengan anak. Maka saya paling tidak setuju ketika ada orang tua memvonis anaknya pendiam, anaknya tertutup. Saya tidak setuju. Karena tidak ada anak pendiam. Tidak ada anak yang tertutup itu. Pada kenyataannya bukan pendiam atau tertutup. Karena tidak ada komunikasi dengan orang tua. Buktinya, secara sederhana, anak-anak yang disebut tertutup, yang dikatakan pendiam, dia punya teman-teman, dia punya sahabat-sahabat karib. Kepada sahabat-sahabatnya dia bisa bercerita panjang lebar. Kepada teman-teman dekatnya dia bisa mencurahkan isi hatinya. Tapi ketika giliran dengan orang tua, bapaknya, ibunya, adiknya, uminya, diem. Kalau melihat konsultasi, orang tuanya apa Ustaz? Anak saya pendiam, gak percaya. Ustaz, anak saya itu susah diajak komunikasi. Bukan anaknya, kamu. Kamu yang gak bisa komunikasi dengan orang, dengan anak-anak. Buktinya mereka dengan teman-temannya bisa komunikasi. Dengan beberapa orang yang dianggap dekat bisa bicara. Jadi masalahnya bukan apa mereka pendiam atau tertutup. Tapi memang, mohon maaf, tidak ada komunikasi yang terbangun antara orang tua dan anak. Maka kesempatan-kesempatan seperti inilah mari digunakan untuk mencari kesesuaian-kesesuaian dengan anak. Supaya bisa lebih memahami, semakin mengerti. Jangan sampai ada orang tua curhat, anak saya gak betah di rumah. Anak saya lebih sering main keluar sampai malam. Bahkan tidur di rumah temannya berhari-hari gak tahu kemana. Ini gimana Ustaz? Ya pertanyaannya, kenapa mereka tidak betah di rumah? Kenapa mereka tidak betah di rumah? Kenapa mereka tidak nyaman di rumah? Berarti kita tidak mampu membuat mereka betah di rumah. Kita belum bisa membuat mereka nyaman di rumah. Kalau rumah itu lebih nyaman, lebih menenangkan, melangkah satu langkah kaki dari keluar rumah pun gak mau mereka. Pasti mereka lebih memilih di rumah. Itu harus diperbaiki, komunikasi-komunikasi seperti itu. Artinya, secara garis besar, barakallahu fikum, ada dua poin yang ingin saya tekankan pada kesempatan malam hari ini. Yang pertama, bahwa pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi semua anak-anak muslimin itu adalah anak-anak kita. Jangan sampai berpikir anakku, anakmu, jangan. Itu anak-anak kita semua. Mari kita didik bersama, kita perhatikan bersama, kita awasi dan kontrol bersama. Yang kedua, dalam situasi seperti ini, ketika pendidikan dilakukan di rumah, ya, adalah kesempatan yang terbaik kita membuka komunikasi lebih intens dengan anak-anak. Kita semakin dekat dengan mereka. Komunikasi itu tidak harus formal, tidak mesti tanya jawab ibarat interogasi atau investigasi. Tapi posisikan mereka sebagai teman, ajak bicara mereka sebagai seorang sahabat, sehingga bisa lebih terbuka. Kita bantu dan kita dampingi mereka untuk mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya di pondok pesantren. Jangan sampai ada orang tua merasa tidak mampu untuk mendidik. Kalau memang merasa tidak mampu mendidik, ya belajar. Oh. Belajar. Kalau mengatakan, wah saya gak punya basic pendidikan anak, ya tanyalah. Belajarlah. Sharing dan diskusi. Jangan merasa puas. Gak bisa mendidik, gak bisa, gak paham pendidikan anak. Ini gak pernah belajar psikologi anak. Gak perlu yang seperti itu belajar-belajaran sebagai alasan. Sekarang yang kita bicarakan, ya kalau memang merasa tidak mampu, belajar sedikit demi sedikit, baca, tanya, diskusi, sharing. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keadaan. Keadaan yang apa katanya tidak bisa mendidik anak, tidak pernah belajar ilmu pendidikan anak, ya sekarang saatnya kita belajar. Saatnya kita sekarang praktek. Sebelum terlambat, sebelum terlalu jauh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan buat kita, kesabaran dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang membolak-balikkan hati, Zat yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, Zat yang Maha mendengar dan mengabulkan doa-doa. Belum tentu bahwa setiap hari kita mendoakan kebaikan buat anak. Iya kan? Belum tentu. Coba dimulai dari hal-hal sederhana ini. Mendoakan kebaikan untuk anak setiap hari. Jangan menunggu anak masalah. Jangan menunggu anak buka sebelum menangis-nangis. Tapi setiap hari doakan kebaikan buat anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup poin-poin tentang pendidikan anak memang sangat banyak. Tidak bisa disampaikan dalam satu waktu. Mungkin ini yang terlintas dalam pikiran saya, ya, poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Rabbana hab lana min as-solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah dan menggabungkan kita dengan anak-anak kita, orang tua kita di dalam surganya sebagaimana yang kita inginkan dan kita harapkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.